Gepleyer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum kadirli dinleyiciler. Sugun 2017 ýylyň 17-nji oktýabry hepdeniň tiýişinde güni. Programamyzyň etaty bölegine geçmezden ozal günüň möhüm täzeliklerini dikkatiňize ýetirýäris. Olar bilen sizi men Merdan Tarif tanystyrýaryn. Kırgızstanın prezidentlik saylawlarında yeňiş kazandy diýilip ýygylan edilen Dallas Garyň bäsdesi ses birlikde galpyklaryň bolandygyny aýtdy. Emma resmi netije garşy çykmajakdygyny hem belledi. Umurbek Babanow bu barada ýurdun saýlaw komissiýasynyň dislapky netijeleri ýygylan edip, onda seslerin 54% bilen häkimet başyndaky partiýanyň wekili Soranbay Jenbekowyň ýeňendigini mälim etmeginden bir näçe sagat soň çykyş etdi. Devlet kanallarını bizi kararlamak için ulandılar. Bize karşı kara PR alınıp barıldı. Bizim kampanyamızın aktivistlerini kemsittiler deyip babanı faytti. Emma ol sözünü devam ettirip, saylov geçti, adamlar hemsizlerini verdiler. Administratif basışlara karamazdan ses bericilerin kupisi meni koldudu. Men olara katı minnettar deyip belledi. Irak hükümet güýçleri ýurdun demirazygyndaky Kirkuk vilayatynyň kurtlaryň elindäki sewitlerini tarap ugradylar diýip ýurdun harbylary maglumat berýärler. Armiýanyň beýanatyna görä hükümet güýçleri Kirkukyň gün ortasyndaky köprüleri, ýollary, infrastruktura, sultandy, gaz, elektrik binalaryny, şeýle polisiýa edarasyny öz gözegçiligine geçiripdirler. Kurt güýçlerinin metbuat wekili hem federal güýçlerinin senagat obýektlerini eýlendiklerini tasdiklap, çaknysklarda köp ýitgileriň bolandygyny hem sözüne goşdy. Iran hökümeti 2014-nji ýylda kurtlaryň peşmerga höwüsçileri tarapyndan Kirkukyň basylyp alynan tewitlerinde operasiýanyň başladylandygyny ýygylan edipdiler. Mundan 3 hepde ozol kurt resmileri özlerinin avtonom regionunda Seyredi Kirkuk şehrinde karasılık referendumunu geçiriptiler. Bagdad bu referendumu bir kanunu atlandırdı. Kurt resmileri yasayıcıların ulu bölüğünü karasılığı goldap ses berendigini aittiler. Amerika ve Güneyorta Koreya bilelikdäki harby deňiz türgünlüklerini başladylar. Türgünlüklere harby uçurlar, vertolyotlar ve 40 gemi gatnaşýar. Amerikanyň 7-nji flotunyň beren maglumatyna görä, türgünlükler ýarymadanyň Gunwatar tewitlerinde, Japon deňizinde ve Sary deňizde geçirilýär. Harby deňiz resmileri 5 günlük türgünlüklerin Amerika Güneyorta Koreya güýçleriniň umumy sazlaşykly hereketini üpsün etjekdigini mälim etdiler. Bu harby deňiz türgünlükleri Amerika bilen Demirazy Koreýanyň arasyndaky dartgynlygyň fonunda geçýär. Pyhinyan Amerikany bu türgünlükleri hüzüm üçin taýýarlyk görmekde aýplady. Demirazy Koreýa BMG-niň rezolýusiýasyna hem garamazdan en çymygydyk balistik raketalarynyň synagyny geçiripdi. Birleşen Milletler Guramasının baş sekretari Antonio Guterres ve beylikli dünya liderleri Somali'nin paytaxtında içi bombalı uloğun partadılmağını yazırdılar. Hücumda azından 276 adam ölüp 300'e goloyu hem yaralandı. Guterres özünün Twitter hasabında bu hücumdan lapının keç bolonduğunu aydıp, terörizme karşı cevizleşmeye çağırdı. Somali'nin hükümeti Mogadishu'daki hücumi Al-Qaida ve Al-Shabab ekstremistlerinin amala asırındığını aytti. Ama bu toporların hiçbiri cevapkarçılığı öz üstüne almadı. Resmiler hücumda helak bolanların sanının yine de artıp bilecektiğini aydarlar. Amerika'nın, Britanya'nın ve Fransa'nın liderleri hem hücumi yazgarıp çıkış ettiler. Owanistanda polisiýa paýtagt kawalda içi partladyjyly bir ýük ulagynyň saklanyp, netijede mümkin partlamanyň öňüniň alynandygyny aýdýar. İçeri işler ministerliğinin beryan maglumatını öre, polisiýa barly gözükçülük nokudunda durman için bir ýük ulagynyň sürücüsini atyp yaralapdyr. Sürücü alan siketleri sebäpli ulagy sakladı, diýip içeri işler ministerliğinin wekili aýtdy. Ulagda 2700 kilogram partladyjy tapylypdyr. Owan resmiýeti bu ulagy hakkany toporunyň şäheriň gur ýylatly bölegünde partlatmagy planlaşdyrandygyny hem mälim etdi. 31-nji maýda Kabulyň diplomatik bölegünde içi partladyjyly ulagly hüjümden soň paýtagtdaky howpsuzlyk hüşgärligi hasda güýçlendirilipdi. Müsürde İslam devleti ekstremistik toporunun sövüşücüleri bolmakta güman edilen cengçiler Sinay'da 6 barla gözükçülük nokuduna hücum ettiler. Vakada 6 eskir öldü, baskıda 37'si yaralandı.